على فكرة امبارح جت سيرتك مع قلبي وبان عليك ان انت اهم حد عليك.